Evrei, capitolul 7. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuială din tot, care după însemnătatea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Vedeți bine, dar, cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război. Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoți după lege au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la fraților, cu toate că și ei se coboră din Avraam. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Mai mult însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avraam, căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avraam. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție din care nimeni n-a slujit altarului. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei ei. Căci legea n-a făcut nimic de săvârșit. Și pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Prin chiar faptul acesta, el s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Mai mult, acolo au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar el, fiindcă rămâne în viac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul, care este desăvârșit pentru veșnicie. Amin. Trecem astăzi la capitolul 7, în Epistola către Evrei, și cu capitolul acesta vom încheia secțiunea a doua despre progresia revelației, capitolele 2 la 7, și capitolul acesta l-am împărțit în două părți. Prima, versetele 1 la 22 și partea aceasta am numit-o previziuni. Previziuni, adică niște lucruri văzute sau întrezărite mai dinainte, cu mult timp înainte. Iar partea a doua, versetele 23 la 28, perfecțiunea lui Hristos. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, o să medităm la primele 22 de versete. Meditație pe care am numit-o previziuni. Suntem aproximativ la jumătatea cărții și este, într-un fel, un punct de inflexiune. Aș spune, punct de inflexiune înseamnă unde se schimbă curbura unei curbe. Din matematică, se schimbă concavitatea Deci este un punct de unde lucrurile merg altfel decât au fost înainte și punctul acesta îl descoperim în capitolul 8, versetul 1. Este un vârf. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Deci tot ce s-a spus până acum în aceste 7 capitole duce la un apogeu, la un vârf, la un punct care este cel mai însemnat. Și de acum lucrurile capătă o cu totul altă dimensiune. Și acum capitolul acesta, al 7-lea, vedeți că și acesta ne vorbește despre preoția Domnului Iisus Hristos și ne introduce în problema aceasta majoră a preoției, a lucrării de mare preot a Domnului Iisus Hristos, cu care începe secțiunea următoare, preoția lui Hristos, capitolele 8 la 10. Și aici se face trecerea de la ceea ce a fost înainte la ceea ce urmează, trecerea de la ceea ce era nedesăvârșit la ceea ce este desăvârșit, trecerea de la ceea ce era temporal, era limitat în timp și era întrerupt de timp, mulți mari preoți, moartea împiedica să rămână pururea, la o preoție, la un mare preot care rămâne veșnic și care s-a înălțat la dreapta Tatălui, care a biruit moartea și a învins moartea și stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi pururi. În primul rând, versetele 1 la 4, să observăm un prototip. Este un exemplu aici, istoric, un personaj, o persoană istorică, reală, un împărat care a existat, a trăit fizic pe pământ și un personaj misterios în cartea Geneza, acest Melchisedec, pe care l-a întâlnit Avraam după ce s-a întors, scrie aici, de la măcelul împăraților. Dacă ne ducem în cartea Geneza, ne aducem aminte cu ce ocazie a fost implicat Avraam în acest război, Lot a fost luat prins de război. A fost o conflagrație, un război în zona aceasta, 4 împărați împotriva a 5 și în urma acestui război și împăratul Sodomei și al Gomorei au fost luați prizonieri și poporul Sodomei și împreună cu poporul Sodomei a fost luat prizonier și Lot cu familia lui și cu toate bunurile pe care le avea, pe care le-a dobândit acolo în Sodoma. Când a aflat Avraam că nepotul lui a fost luat prizonier, a înarmat vreo 400 și ceva dintre slujitorii lui și s-a dus cu 400, trebuie să vă închipuiți, cu 400 de luptători, Avraam se duce și biruiește pe acești 5 împărați, i-a atacat noaptea și a recuperat pe toți oamenii și a recuperat toată prada de război. Și când se întoarce de la acest măcel al împăraților, este întâmpinat de împăratul Ierusalimului, de împăratul Iebusului, cum se numea atunci, și de acest Melchisedec. Și spuneam că este o figură, un personaj misterios care apare în Biblia. Aici apare, nu știm nimic despre el dinainte, nu mai apare după aceea. Și doar aici, în Epistola către Evrei, apostolul reia problema aceasta și tema și întâmplarea aceasta și ne dă semnificațiile ei spirituale. Ne dă realitatea acestei întâlniri pentru că era un prototip, era o previziune ceea ce se întâmpla atunci. Acest Melchisedec, împăratul Salemului, el n-a împărățit veșnic. Era împărat al Iebusului, preot al Dumnezeului, spune aici, al Dumnezeului prea înalt. Cunoștea pe Dumnezeu acest Melchisedec. Câte taine sunt în istoria lumii? De unde, cum îl cunoștea acest Melchisedec pe Dumnezeu? Cum este numit preot al Dumnezeului prea înalt? Și el era acolo, în țara Canaanului, probabil chiar înainte de instituirea preoției levitice în pustiu. Sunt multe lucruri nedescoperite pentru noi și, cum spune în cartea Deuteronomului, capitolul 29, lucrurile ascunse sunt ale Domnului și lucrurile descoperite sunt ale noastre și pentru noi și pentru copiii noștri, ca să păzim toate cuvintele scrise în cartea legii acesteia. Melchisedec este un prototip, arată spre cel ce urma să vină, preot al Dumnezeului celui preanalt, arată spre cel care urma să vină mare preot. Motiv pentru care Nu ni se spune de unde vine, nu ni se spune unde se duce, nu ni se spune nimic despre el, ci doar că a venit și a binecuvântat pe Avram. Și apostolul ne spune aici, fără îndoială, că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Deci înțelegem că Melchisedec era mai mare decât Avram, decât părintele nostru Avram, care este numit părintele tuturor credincioșilor. Avram este întâi stătătorul, am putea să spunem, al statului Israel. Dumnezeu l-a chemat pe Avram, Dumnezeu a chemat un om și dintr-un om a făcut o națiune, o seminție în sămânța ta și nu numai atât, în sămânța lui Avram sunt binecuvântate toate națiunile pământului și din sămânța lui Avram Dumnezeu face un popor, pentru că aici este cuprinsă și biserica și toate națiunile lumii care sunt binecuvântate împreună cu Avram cel credincios. Și iată că apare aici un om, un împărat, despre care li se spune că este mai mare decât Avram. Faptul că l-a binecuvântat pe Avram arăta că era mai mare decât Avram, era și împărat, era și preot. Mare lucru, că era și împărat, era și preot. Și el arăta spre cel care vine, era un simbol. Arăta spre Fiul lui Dumnezeu care va veni, împăratul de curând născut al iudeilor. Arăta spre cel care urma să fie mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Melchisedec aducea o rânduială, Fiul lui Dumnezeu aducea realitatea acestei rânduieli. Melchisedec cumva a trăit și el limitat, a murit acest Melchisedec, însă era un prototip, era o imagine a celui care urma să vină. Și Fiul lui Dumnezeu care a venit, deci pe lângă faptul că era împărat, pe lângă faptul că a devenit mare preot, era și proroc. Era prorocul care a fost profețit prin Moise și despre care Domnul a spus că Domnul va ridica din mijlocul israeliților un proroc ca Moise. Și toți vor trebui să asculte de el. Și dacă cineva nu va asculta de prorocul acesta, va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Și știți că după minunea înmulțirii pâinilor, mulțimea mare de oameni au spus cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume și atunci au și vrut să-l facă împărat. Câteva caracteristici, patru caracteristici ale lui Melchisedec, care arată spre Fiul lui Dumnezeu. În primul rând, el este izvorul binecuvântării. El l-a binecuvântat pe Avram. El este izvorul binecuvântării. Și, sau sursa binecuvântării și izvorul, sursa binecuvântării nu poate fi decât Dumnezeu însuși. Dumnezeu însuși este Cel care ne binecuvintează. Că altfel, cuvântările noastre bune, cuvintele pe care ni le spunem unii altora, nu au greutate, nu au putere, sunt doar vorbe goale. Însă știți că și Balaam spune mai târziu că ceea ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Și Dumnezeu este Cel care binecuvintează prin slujitorii Lui. Isaac l-a binecuvântat pe Iacov, fără să știe că Iacov credea că Esau, pentru că nu mai putea să vadă. Când s-a întors Esau de la vânat și aduce mâncarea și Isaac este înspăimântat, cine ești tu, fiul? Eu sunt fiul tău cel mai mare. Dar cine e cel care a fost înainte? Și fiul tău spune, fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a furat binecuvântarea. Și știi ce spune Esau atunci? Tată, binecuvintează-mă și pe mine. Și dacă Isaac era sursa binecuvântării, ce problemă era, nu? Să-l binecuvinteze și pe Esau. Păi, nu ne doare gura să spunem cuvinte. Deci cum a spus pentru Iacov, să spună și pentru Esau. Însă nu el era sursa binecuvântării, nu Isaac era sursa binecuvântării, Dumnezeu este sursa binecuvântării. Și binecuvântarea odată dată, asta nu se mai putea întoarce înapoi și nu putea nici să facă două din ea. Tată, nu mai ai nicio binecuvântare, binecuvintează-mă și pe mine. Și n-a mai avut nicio binecuvântare pentru Esau. De aceea ne atenționează Scriptura chiar aici în Cartea Evrei să nu fie între voi niciunul curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Și-a vândut, n-a prețuit binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci, Melchisedec este izvorul binecuvântării. A doua caracteristică a lui Melchisedec este împăratul dreptății. Deci spune aici că este împărat al neprihănirii. După însemnătatea numelui său, este întâi împărat al neprihănirii sau împărat al dreptății. Împăratul dreptății. Au fost împărați buni pe pământ, au fost împărați mai târziu și în Israel, care au făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu, dar niciunul n-a fost numit împăratul dreptății. Și nici nu va fi. Nici Klaus Iohannis nu va fi președintele dreptății. Deci să nu ne facem iluzii în privința asta, că vrea cineva candidatul perfect. Păi nu există candidatul perfect, dar nici noi nu suntem drepți așa cum trebuie să fim, suntem socotiți drepți, socotiți neprihăniți prin credință. Dar dacă am fi drepți, atunci de ce ne rugăm mereu și avem și rugăciuni de mărturisire și rugăciuni de pocăință și de regret și cerem lui Dumnezeu și înnoire și transformare și întărire în omul dinăuntru? Pentru că suntem în acest proces de transformare în asemănarea Domnului Iisus Hristos. Deci drept nu este nici unul, bun nu este nici unul pe pământ. Știți că și Domnul însuși spune, de ce mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu. Însă, împărat al dreptății, Melchisedec devine simbol, prototip pentru Fiul lui Dumnezeu, El este împăratul dreptății, El este împăratul slavei, cum spune și într-un psalm, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. A treia caracteristică este împăratul păcii. Deci este întâi împărat al dreptății și apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Salemul sau Ierusalimul, cetatea păcii, Iebusul, se numea înainte Iebus, Ierusalimul, împărat al păcii, împăratul păcii. Și a patra caracteristică, infinitatea ființei. Versetul 3. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Fără mamă, fără tată, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu și care rămâne în veac. Deci, imaginea aceasta a lui Melchisedec este cu totul remarcabilă în Vechiul Testament. Sunt teologi care merg până acolo încât să susține că este o întrupare a Fiului lui Dumnezeu sau o arătare, o cristofanie se numește, o arătare a Fiului lui Dumnezeu în formă umană, înainte de întruparea sa. Deci nu întrupare, că ar însemna altceva. Deci o arătare ia formă umană în anumite împrejurări, în anumite momente cruciale în istoria omenirii și după aceea dispare. Așa cum i s-a arătat și lui Avraam, înainte de nimicirea Sodomei, Gomorei și cetăților câmpie, au venit trei, însă după aceea doi au plecat, doi îngeri s-au dus la Sodoma și unul a rămas cu Avraam, și despre cel care a rămas se spune, Domnul a zis lui Avraam, Domnul a zis lui Avraam, ca și cum Domnul însuși era prezent acolo. Discutabile interpretările acestea, sunt încercări omenești de a explica niște mistere, niște taine pe care le găsim în Vechiul Testament. Îngerul Domnului care i-a condus prin pustiu, când Domnul a spus, îngerul meu va merge cu tine, și este scris cu I mare, cu majusculă, care este tot o interpretare de felul acesta, cumva arată spre Hristos, care i-a condus prin pustiu până în țara promisă. Însă dacă citim atenție, scrie acolo, Domnul spune, eu nu voi merge înainte în mijlocul tău ca să nu te nimicesc. Deci Dumnezeu îi spune lui Moise, nu voi merge în mijlocul tău ca să nu te nimicesc. Totuși voi trimite îngerul meu, care să meargă cu tine și îngerul, prezența îngerului va fi în stâlp, în stâlpul de foc și în stâlpul de nor, care îi călăuzea ziua și noaptea. Și atunci ne găsim într-o altă problemă, mare problemă teologică, când Dumnezeu spune, eu nu pot să merg cu tine, că te voi nimici, dar voi trimite îngerul meu. Dacă îngerul scris cu majusculă este o apariție a Fiului Dumnezeu înainte de întrupare, atunci îngerul acesta nu este deopotrivă cu Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu merge în mijlocul poporului, îl nimicește din pricina păcatelor lor și Dumnezeu trimite un înger. Deci vedem că îngerul era un înger, așa cum a spus Dumnezeu, însă era numit îngerul Domnului sau câteodată era numit chiar Domnul pentru că era mesagerul lui Dumnezeu. El transmitea cuvintele lui Dumnezeu. Și sigur, într-un sens spiritual, iar exista o prezență spirituală cu ei, exista o prezență divină care îi călăuzea prin pustie. Pentru că ne spune mai târziu apostolul Pavel că toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și au băut aceeași băutură duhovnicească din stânca care venea după ei și stânca era Hristos. Deci exista o prezență duhovnicească, exista o prezență a lui Hristos, exista o prezență a lui Hristos în profeții care au fost înainte. Duhul lui Hristos vorbea prin ei, în toți profeții care au fost înainte. Însă nu putem să vorbim despre o arătare fizică a Domnului Iisus Hristos înainte de întrupare. Deci unde Biblia ne spune că e îngerul Domnului, rămâne îngerul Domnului, să nu trecem dincolo de ceea ce este scris. Am spus asta pentru că o să citiți, poate în comentarii sau în alte părți, interpretări de felul acesta. Aceste patru caracteristici ale lui Melchisedec prezentate aici, izvorul binecuvântării, împăratul dreptății, împăratul păcii și infinitatea ființei arată fără tăgadă spre Fiul lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio ființă omenească fără tată și fără mamă. Nu se poate naște o ființă omenească, nu poate să apară o ființă omenească în lumea asta, în istoria lumii, fără tată și fără mamă. A apărut primul om doar, care a fost făcut de Dumnezeu și Dumnezeu i-a fost tată și Dumnezeu i-a fost mamă. A fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, însă de atunci încoace, toți oamenii se nasc unul din celălalt. Deci fără tată și fără mamă, fără cauză, am spune, nu există ființă omenească, există doar ființa divină, ființa lui Dumnezeu, care este numit în apologetică și cauza necauzată. Tot ceea ce există în univers are o cauză. Însă cauza tuturor lucrurilor este Dumnezeu și Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor și El este cauza necauzată. Mai pun agnosticii și ateii, mai pun întrebarea asta, dacă tot ce există are o cauză și nu poate exista nimic fără o cauză, atunci cine l-a făcut pe Dumnezeu? Care e cauza lui Dumnezeu? Ori argumentul este absurd în felul acesta, pentru că noi vrem să găsim sursa sau cauza finală, cauza tuturor lucrurilor. Și ajungem că Dumnezeu este cauza tuturor lucrurilor și este absurd atunci să spunem care este cauza cauzei. Mergem mai departe. 2. Preoția Levitică, versetele 5 la 10. În aceste 10, 5, 6 versete este un cuvânt care este repetat mereu. Și dacă ați fost atenți când am citit, care este acest cuvânt? De multe ori repetat? Zeciuială. De atât de multe ori e repetat zeciuială aici, încât dacă adunăm tot Noul Testament împreună și să vedem unde scrie despre zeciuială Noul Testament, nu găsim de atâtea ori în tot restul Noului Testament cuvântul zeciuială ca în aceste versete. Și este un argument greu împotriva celor care cred că noi nu trebuie să dăm zeciuială Domnului. Un argument foarte greu aici în Evrei, capitolul 7. Noi suntem sub har, noi suntem sub lege. S-a întâlnit un frate cu altcineva, s-a întâlnit pe stradă aici în Sibiu și îl întreabă celălalt, voi acolo dați zeceală, voi la biserică? Da, sunteți pierduți. Sunteți rătăciți cu voi, sunteți sub lege, sunteți cu totul pierduți. I-aș fi recomandat să citească Evrei, capitolul 7. Avraam a dat zeceală? Cui a dat-o? Lui? Melchisedec. Pe cine reprezenta Melchisedec? Pe Fiul lui Dumnezeu. Deci Fiul lui Dumnezeu, harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Avraam a dat zeciuială Domnului Iisus Hristos, dând zeciuială lui Melchisedec, a dat zeciuială Domnului Iisus Hristos. Noul Testament este numit Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă Avraam, părintele tuturor credincioșilor, a dat zeciuială Domnului Iisus Hristos, noi care suntem urmași ai lui Avraam prin credință, oare noi trebuie să dăm zeciuială Domnului Iisus Hristos sau nu trebuie să dăm? Cu atât mai mult, cu atât mai mult. Preoția Levitică, aici a fost dată porunca zeciuielii. Și vedeți că Domnul duce zeciuiala prin argumentul acesta că Avraam i-a dat zeciuială din toate lui Melchisedec, duce argumentul acesta până înainte de instituirea poruncii că toți israeliții să dea zeciuială și se pune seminția lui Levi separat de celelalte seminții din Israel. Seminția lui Levi nu primește moștenire în țara promisă, pentru că Domnul este moștenirea lor, Domnul este moștenirea leviților și ei vor trăi din zeciuielile celorlalte 11 seminții. Și la rândul lor și leviții și ei dau zeciuială din zeciuială, din zeciuielile pe care le-au primit și ei dădeau zeciuială și din zeciuielile leviților trăiau preoții, familia lui Aron, descendenții lui Aron. Și descendenții lui Aron și preoții aduceau și ei zeciuială și aduceau jertfă pe altarul lui Dumnezeu. Deci în tot poporul lui Dumnezeu toți aduceau zeciuială și în final toți aduceau zeciuiala lui Melchisedec, a spune, sau fiul lui Dumnezeu. Spune aici că Levi, într-un fel, și el a plătit zeciuiala, ca să zicem, prin Avraam. Căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avraam. Deci Levi era în coapsele strămoșului său când Avraam a dat zeciuială lui Melchisedec, Levi. Și dacă noi ne tragem și noi din Avraam, dacă suntem fiii lui Avraam cel credincios, eram și noi în coapsele strămoșului nostru Avraam, când a întâmpinat pe Melchisedec, eram. Levi era în coapsele lui Avraam și a dat zecioală și noi eram în coapsele lui Avraam și sigur că acum nu putem să facem din asta o lege, o poruncă, zecioală. Am văzut tot felul de oameni, înțeleg în toate felurile. Așa e mintea omenească. Am văzut plic cu zecioală 181,50. Că probabil că era 1815 sau cât era salariul, nu știu cât era. Și exact, deci exact 10% atât, la 50 de bani acolo socotită. Asta este legalism. Asta e legalism. Pentru că apostolul Pavel le spune corintenilor, după cum sporiți în toate lucrurile, să sporiți și în dărnicia aceasta. Zecioala era ca impozitul pe profit. Deci acolo 16%. Deci 16% se calculează exact. Îți pune pe plic acolo, îți calculează exact cât e 16%. Asta e legea. Însă, aici, la sfârșitul epistolei, apostolul spune să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, că lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Deci binefacerea și dărnicia trece dincolo de zecioală, cum a scris și Costache Ioanid, cântarea Legea dă a zecea parte, dragostea le dă pe toate și după aceea ce urmează? Aleluia! Așa cântăm. Dragostea le dă pe toate, aleluia! Cine e împotriva zecielii, să fie pentru aleluia. Că dragostea le dă pe toate. Că zecioala este sub lege. Deci dacă ai probleme cu dărnicia, dacă ai probleme cu zecioala, atunci ești sub lege. Însă dacă ești în legea lui Hristos, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și dacă dai Domnului mai mult decât a zecea parte, nu te mai afectează niciun fel porunca zecielii. Pentru că dragostea este împlinirea legii. Poate să spună oricine și poate să-ți predice orice despre zecioală, că nu te afectează niciun fel. V-aș aduce că e vorba atât de mult de zecioală aici și parcă chiar aș vrea să vă readuc aminte o întâmplare din biserica noastră pe vremea când eram la liceu Betania. Într-o duminică am vorbit ceva, am amintit ceva despre zecioală, puțin, vreo 2 minute, atât am vorbit acolo despre zecioală, despre dărnicie, fără să știu că în bănci acolo era un adventist. Care era foarte bine pregătit în doctrina asta, și în doctrina zecielii și în altele, și acolo e lege, e obligatoriu, e plic special cu zecioala. Și eu spuneam că dacă noi acum vorbim tot de zecioală, tot de 10% din venitul nostru, înseamnă că noi n-am crescut deloc spiritual, de atunci de când ne-am întors la Dumnezeu. Cum apostolul Pavel spune să creștem în toate privințele, să creștem și în dărnicie, și le spune corintenilor să crească și în dărnicie, noi nu are sens să mai vorbim acum despre zecioală. După atâta timp să vorbim despre zecioală, poate celor care se întorc la Dumnezeu, celor care sunt de curând credincioși, să înceapă cu 10%, să dea Domnului din tot venitul lor și în măsura în care Domnul îi binecuvintează, să înceapă să crească. Să înceapă să crească și în privința asta și să crească în toate privințele, pentru că zecioala nu e problemă financiară. Zecioala este o problemă de credință. Să crezi că Dumnezeu este sursa binecuvântării, să crezi că Dumnezeu este credincios, că El este Cel ce binecuvintează, dacă tu te întorci spre Dumnezeu cu recunoștință și mărturisești că Domnul m-a binecuvântat aceste lucruri și iată că din tot ceea ce mi-a dat Domnul mă întorc înapoi și dau Domnului de bunăvoie această parte din tot ce îmi dă. Cum a spus și Iacov, că dacă vei fi cu mine în călătoria mea, dacă îmi vei da haine să mă îmbrac și pâine ca să mănânc. Și dacă mă voi întoarce în pace în casa părinților mei, tu vei fi Dumnezeul meu. Aici va fi casa lui Dumnezeu, Betel, care arată spre biserică, și îți voi da a zecea parte din ce? Din tot ce îmi vei da. Îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Un legământ pe care l-a făcut la Betel și de care Dumnezeu îi aduce aminte când se întoarce din Padan Aram, de la Laban, îi aduce aminte că vei ajunge la Betel, acolo unde ai făcut o juruință, unde ai făcut o promisiune Domnului și Domnul ține minte și pe baza acestei promisiuni, Iacov este binecuvântat. Deci, vorbind despre asta, urmat să facă colecta după aceea și omul era, deci asta mi-a spus cine era lângă el și a văzut, nu-i venea să creadă că aude așa ceva într-o biserică care o socotea el baptistă, să audă așa ce nu au auzit în biserica lor adventistă de atâta vreme, deci acolo 10% obligatoriu, dar oamenii ăștia, bă, ăștia nu vorbesc de 10%, ăștia vorbesc de mai mult de 10%. Deci vorbesc despre o altă lege, vorbesc despre o altă libertate. Și deschide portmoneul și avea, că nu era din România, și avea dolari acolo și scoate una de un dolar și îi ezita mâna și bagă înapoi și scoate una de 10 dolari și o bagă și pe aia înapoi și până la urmă scoate una de 20 de dolari și o pune pe aia în săculețul de colectă. Deci ceva, era o frământare în inima lui și omul se simțea dintr-o dată și eu cred că a fost o cercetare a Duhului pentru acest om care era învățat cu legea. Deci legea spune atâta trebuie să dai și gata. Ești cu conștiința în păcate că ai împlinit legea. Însă dragostea lui Dumnezeu nu are măsură, nu se măsoară în 10% sau în 11%. Zicea un frate așa plin de râvnă, cum spune, au râvnă dar fără pricepere. Zice, fraților, dacă în vechime era poruncit să dea 10-a parte, păi pentru noi, Domnul, cât credeți că ne poruncește? Păi că a 11-a parte sau a 12-a parte. Adică vrea să spune că mai mult. El credea 11% sau 12%, însă 11% parte e mai puțin decât 10%, 12% parte e și mai puțin decât 11% sau decât 9% sau decât 8%. Mergem mai departe. Deci preoția levitică, urmează 3. Precaritatea legii, versetele 11 și 12. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Încă un cuvânt cu foarte mare greutate, foarte mare greutate, versetul 12. Odată schimbată preoția, și evident că preoția a fost schimbată, trebuia să aibă loc neapărat și o schimbare a legii. Deci cei care vin cu legea și cei care vin să impună legea sunt în eroare, sunt în erezie, pentru că legea a fost schimbată. Și vin și spun, nu, că uite așa, uite ce scrie, că asta e pe vecie, e o rânduială pentru totdeauna. Era o rânduială pentru totdeauna, pentru Israel, că așa a fost dată. Însă iată că a venit împlinirea legii, Hristos care este împlinirea legii și El care este Domn peste lege și a venit cu o altă lege, spune Apostolul Pavel, cu cei ce sunt sub lege, m-am pus și eu sub lege. Bă, nu mi-e greu să mă pun sub lege, cu cei ce sunt sub lege, dacă sunt sub legea lui Hristos. Că legea lui Hristos este superioară. Vă dau numai un exemplu, vorbim de zecială. Dacă eu dau 20% din venitul meu, mi-e greu să mă pun sub lege cu cei care dau 10%? Nu mi-e greu deloc, mi-e mult mai ușor să mă pun sub lege. Pentru că dacă vreau să mă fac la fel ca ei și ei pun zecioala exact 10%, pot să pun și eu exact 10% și restul să-i pun altfel și să-i folosesc și să-i dau altfel pentru Domnul. Însă dacă eu sunt sub legea aceasta de care vorbesc ei și eu dau 1% din venitul meu, mi-e greu să mă pun lângă ei, nu? Dacă dărnicia mea e 1% din venitul meu, mi-e greu să mă pun cu cei ce sunt sub lege, că eu nu sunt nici măcar sub lege. Eu sunt călcător al legii, că legea este pentru călcătorii de lege. Deci, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, care m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, este o lege superioară. Și cu cei ce sunt fără lege, spune Apostolul, m-a făcut fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Hristos. Și vă dau un exemplu statistic de data asta, aritmetic. Să vedeți cu cât este superioară legea lui Hristos față de legea Vechiului Testament. În Vechiul Testament, toate poruncile, toate ceremoniale, pe lângă cele 10 porunci erau rezumatul legii, dar erau multe alte porunci pentru toate domeniile vieții. Totalul era 613 porunci în Vechiul Testament. În Noul Testament, știu că nu suntem sub lege, suntem sub har. Ei, și harul are porunci. Harul nu-i fără porunci. Libertatea spirituală nu-i fără porunci, libertatea spirituală nu-i fără limite să faci tot ceea ce vrei, că asta ar fi fără limite pentru firea pământească, ori firea pământească trebuie să fie răstignită cu patimile și poftele ei, de aceea și ea este însoțită de porunci. Și aici este o poruncă superioară, este o făgăduință superioară. Noul Testament, legea lui Hristos are 1143 de porunci. Deci toată legea Vechiului Testament, Unde foarte mulți văd o infinitate de porunci care nu pot fi respectate și pe de altă parte Noul Testament care este o treime ca și volum scris, cam o treime din Vechiul Testament și care cuprinde 1147 de porunci. Asta este legea lui Hristos. Și ce răspunde Pavel Corintenilor? Dacă cineva crede că este proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu acum este o poruncă a Domnului, o poruncă a Domnului. Și în anumite împrejurări spune, ce privește fetele fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului, dar le dau un sfat. Ca unul care am și eu Duhului Hristos și care pot să fiu de crezare, pot să fiu de încredere și pot să ofer un sfat. Însă, deci erau unele probleme care puteau să difere de la un caz la altul. Și spune, e bine să rămână nemăritate. Însă și acolo, pentru că unde spune că n-am o poruncă din partea Domnului și le dau un sfat, și sfatul era, dacă nevoia o cere așa, sau dacă crede că e rușine pentru fica lui să treacă de floarea vârstei și să nu se mărite, să se mărite. Cine își mărită fata, bine o face, și cine nu o mărită, și mai bine face. Deci aici era o problemă de interpretare în funcție de caz, dacă nevoia o cere. Că nu pentru toți nevoia cere să se căsătorească. Pentru unii cere nevoia să se căsătorească, pentru alții nu cere. În funcție de și de structura fiziologică a fiecăruia. Și Apostolul Pavel spune, fiecare are de la Dumnezeu darul lui, în unul într-un fel și altul în altul. Dorința mea este ca tot să fie ca mine, dar fiecare are din partea lui Dumnezeu darul lui. Deci vedeți că cuvântul lui Dumnezeu este porunca lui Dumnezeu. Și în Ioan 12:50 spune, știu că porunca lui este viață veșnică. Porunca lui este viață veșnică. Deci precaritatea legii, necesitatea înlocuirii. Odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. A existat o schimbare a legii. O să citesc 2-3 versete din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 7. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, e vorba de legea Vechiului Testament scrisă pe piatră. Dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, e vorba de cele 10 porunci. Ele aduceau moarte. Cum oare aduceau moarte? Și zice, aduceau moarte nu pentru că nu erau bune. Și noi respectăm cele 10 porunci. Sunt sfinte pentru noi cele 10 porunci. Însă slujba asta spune că era aducătoare de moarte. Era scrisă pe pietre. Pentru că nimeni nu putea să le respecte, nimeni nu putea să le păzească aceste 10 porunci. De aceea slujba asta ducea moartea. Că plata păcatului este moartea. Deci dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, deci urma să treacă strălucirea aceasta, legea lui Dumnezeu este perfectă, desăvârșită, este bună, dar era trecătoare. Și trebuie să aibă loc o schimbare a legii. Cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului, în contrast cu slujba aducătoare de moarte? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Deci asta arată spre legea lui Hristos, care este net superioară legii păcatului și a morții. În ce sens este superioară? Pentru că nu mai este săpată pe pietre, nu mai este moartă. Deci o slovă săpată pe piatră este o slovă moartă. Însă acum slova legii este scrisă nu pe piatră, ci este scrisă în inimă. Pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a dat Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și El acum scrie legile Lui, aceleași le ia și le scrie în inima noastră. Noi suntem arătați ca o epistolă scrisă nu pe niște table de piatră, ci în inimile noastre. Nu cu foc, ci cu Duhul Dumnezeului Cel Viu. O epistolă scrisă și citită de toți oamenii. Diferența față de vechiul legământ este că dându-ne Duhului cel Sfânt, pecetluindu-ne cu Duhului cel Sfânt, când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere. Ni se dă putere ca să împlinim legea. Dragostea este împlinirea legii. Nu era putere, era în afară. Și scopul era tocmai acesta, să-i convingă pe oameni de necesitatea răscumpărătorului, de necesitatea mântuitorului, acelui care va veni și va ridica păcatul lumii. Omul nu poate prin sine, nu are resurse, nu poate să împlinească legea lui Dumnezeu. Și atunci a venit Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om și El este singurul care a împlinit toată legea lui Dumnezeu, fără păcat, a luat păcatele noastre ale tuturor asupra Lui și le-a pironit pe cruce. Și tot blestemul legii l-a pironit pe cruce și s-a făcut pentru toți cei care îl urmează urzitorul unei mântuiri veșnice prin credința în Fiul lui Dumnezeu, cum spune Pavel, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Urmează 4, puterea vieții veșnice, versetele 13-17. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție din care nimeni n-a slujit altarului. Deci este ceva cu totul nou. că-i vădit că Domnul nostru nu a venit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Nu mai citesc tot. Este pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiul lui Dumnezeu este așezat mare preot, mare preot în viac, nu printr-o poruncă pământească, nu printr-o poruncă omenească, ci spune aici, prin puterea unei vieți nepieritoare, puterea vieții veșnice. Ei înșiși erau supuși morții, mari preoți erau supuși morții. Și preoții și ei erau supuși morții, și toți israeliții erau supuși morții. Și trecea această lucrare a marelui preot de la unul la altul. Și fiecare din ei era păcătos, că din pricina păcatului trebuia să moară. Și iată că vine Fiul lui Dumnezeu, care este un alt preot, după asemănarea lui Melchisedec, care este pus nu prin puterea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Care este această viață nepieritoare? A murit și el ca ceilalți mari preoți, făcând ispășire pentru toți marii preoți care au trăit înainte, făcând ispășire pentru toți preoții dinainte, făcând ispășire pentru tot Israelul de dinainte, pentru toată omenirea dinainte și de după. Însă a biruit moartea și putrezirea, a biruit-o prin înviere și a adus la lumină viața și neputrezirea. Aceasta este porunca unei vieți nepieritoare. A înviat din morți, a biruit moartea, s-a înălțat la dreapta Tatălui și acolo pururea mijlocește pentru noi. Aceasta este puterea vieții veșnice sau aceste vieți nepieritoare. Urmează 5, puterea speranței, versetele 18 și 19. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei ei. Din nou, se desfințează o poruncă de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei ei. Că legea nu face nimic de săvârșit. Legea aduce doar cunoștința păcatului. Legea este un îndrumător spre Hristos, un pedagog care ne învață. Când am ajuns la Hristos, nu mai suntem sub îndrumarul legii, sub îndrumarea legii. Am ajuns la ceea ce ne spunea legea, spre cel care ne îndrepta legea. Când am ajuns la Hristos, am ajuns la țintă. Am ajuns la capătul căutării noastre. Legea n-a făcut nimic de săvârșit. Pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Și cartea Evrei este și cartea lucrurilor mai bune. Săptămâna trecută am văzut 7 lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Biserica este comunitatea lui Dumnezeu, cum numea John Stott, noua societate a lui Dumnezeu, a lucrurilor mai bune. Biserica este poporul lui Dumnezeu al lucrurilor mai bune, mai bune decât în Israel, mai bune decât în vechiul Israel, mai bune decât sub lege. Pentru că acum Dumnezeu își face locuința în noi. Dacă în vechime Dumnezeu a spus, nu pot să merg în mijlocul vostru, pentru că vă voi nimici. Acum Dumnezeu spune, dacă mă urmează cineva, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el, ne vom face locuința în el. Și Dumnezeu ne-a pecetluit cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Și face Dumnezeu locuința noi și le spune Apostolul Pavel, voi sunteți templul Duhului Sfânt. Și după cum cel care v-a chemat este sfânt, tot așa sunteți și voi. Puterea speranței. Se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Epistola lucrurilor mai bune. Și noi suntem o epistolă, fiecare este o epistolă, și fiecare trebuie să fie și să devină epistola lucrurilor mai bune. Măcar că vorbim astfel, așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. O epistolă a lucrurilor mai bune. Că parcă și țara asta se duce acum spre lucruri mai bune. Lucru făcut bine, lucru mai bun. E, noi trebuie să fim primele exemple în țara asta a unor lucruri mai bune. Și să înceapă să fie văzute aceste lucruri mai bune și acum sunt create toate condițiile ca aceste lucruri mai bune să poată fi văzute. 6. Puterea jurământului, 20 și 21. Și fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ, căci pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut preot prin jurământul celui ce a zis, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Puterea jurământului. Și asta arată superioritatea harului asupra legii. Leviții erau făcuți preoți fără jurământ. Aici, Fiul lui Dumnezeu însuși s-a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis, adică prin jurământul Tatălui. Domnul a jurat și nu se va căi. Jurământul pune capăt oricare neînțelegere, așa spune Scriptura, nu? Și sorțul. Și jurământul pune capăt oricare neînțelegere. Legea ridică multe neînțelegeri. Legea ridică multe neînțelegeri. Și cei care se țin de lege nu se înțeleg între ei. Era, a fost aici un congres internațional al adventiștilor din întreaga lume. Dar erau adventiștii reformiști, cei care nu mănâncă carne deloc. Pe când ceilalți mănâncă, dar numai ce e socotit în lege că este curat, ce e necurat nu mănâncă. Oricum, pentru nimeni nu-i bine să mănânce nimic necurat, că nu-i sănătos să mănânci ceva necurat. Și Apostolul Pavel spune pentru toți că e bine pentru om să nu mănânce carne și să nu bea vin, să se ferească de orice poate fi pentru fratele lui un prilej de potignire, de slăbire sau de cădere. Și o participam mulți acolo, a fost și eu la întâlnire de asta, odată am fost și în hol erau tot felul de tractate, de materiale și era unul frate, cred eu, mai în vârstă și vorbește cu cel care vindea de acolo și ia un tractat din ăla și deschide, voi sunteți din Apocalipsa 18:1. Voi sunteți din aia din Apocalipsa 18:1. Adică nu se înțelegeau între ei. Cumva se și disprețuiau între ei, se judecau unii cu alții, unii pe alții. Pentru că legea ridică multe probleme, ridică multe contradicții. Știți că au venit unii din Ierusalim la Antiohia, tot cu legea. Când Pavel și Barnaba erau acolo și au spus, dacă nu sunteți tăiați împrejur după legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Dacă nu țineți sabatul, după legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe. Și apoi se duc la Ierusalim și are loc întâlnirea bisericii din Ierusalim care hotărăște. Ce spune hotărârea bisericii din Ierusalim despre tăierea împrejur? Nimic. Ce spune despre ziua sabatului? Nimic. Apostolii Domnului, Iacov, Petru, Pavel, Barnaba, toți prezbiterii bisericii din Ierusalim nu spun nimic, ci spun patru lucruri. În scrisoarea asta care au dus mare încurajare tuturor sfinților din toate bisericile. Ceilalți v-au tulburat sufletele, n-au fost trimiși de noi, au plecat dintre noi, dar nu erau trimiși dintre noi. Și au continuat să umble și după aceea prin toate bisericile. Să vă feriți de dobitoace sugrumate, să vă feriți de sânge, să vă feriți de lucruri jertfite idolilor și de curvie. Și lucruri, dacă veți face asta, va fi ferice de voi. Fiți sănătoși. Fiți sănătoși. Asta aduce sănătate în credință. Disputele celelalte, acolo produc tot felul de neînțelegeri. Neînțelegeri despre care Apostolul Pavel spune până la urmă, oamenii ajung să se certe, ajung să se bată, ajung să se omoare din cauza asta, din cauza unor convingeri religioase și ajunge să le spună Apostolul Pavel mai târziu, schilodească-se odată cei care vă tulbură. Rostește aproape un blestem asupra lor, schilodească-se, era vorba de tăierea împrejur, care era o schilodire în carne, schilodească-se odată cei care vă tulbură, prin faptele legii, cel care face minuni între voi, le spune galatenilor, le face prin faptele legii sau prin auzirea credinței. Că totul se bazează pe credință și totul duce la credință, asta este dreptatea lui Dumnezeu și asta ne arată nouă cât suntem de păcătoși și de ticăloși, cât suntem pentru că este numai harul lui Dumnezeu și credința este darul lui Dumnezeu, că altfel omul în sine nu este decât carne păcătoasă, nu-i nimic altceva. Și Apostolul Pavel, când vorbește despre sine, spune, sunt cel din urmă dintre apostoli, dar sunt cel din tâi dintre păcătoși. Puteți să vă închipuieți? Cel din urmă dintre apostoli nu merit asta, dar însă dintre păcătoși sunt cel din tâi. Nenorocitul de mine, cine mai va izbăvi de acest trup de moarte? Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. De niciodată să nu lăsăm măcar o adiere de gând în mintea sau în inima noastră că am reușit noi ceva, că am reușit să facem noi ceva, că merităm ceva, că există în noi putere, că suntem mai buni decât altul în toate, orice s-ar întâmpla, orice am vedea, este numai harul lui Dumnezeu care este în noi și lucrarea harului lui Dumnezeu, dacă se întâmplă ceva bun. Că în noi nu locuiește nimic bun, dacă este ceva bun, este primit. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Însă dacă este primit, lucrul acela bun pe care l-ai primit, îi spune lui Timotei, păstrează-l împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Dacă l-ai primit, talentul acela bun pe care l-ai primit, păstrează-l, nu-l ascunde în grădină, nu-l pune în pământ. Păstrează-l, folosește-l, nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin punerea mâinilor. Înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine, înflăcărează-l. Și toate astea trebuie să facă într-o stare de profundă smerenie. a inimii. Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile și spune Apostolul Pavel, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Deci puterea jurământului. Jurământul pune capăt oricărei neînțelegeri și Fiul lui Dumnezeu este făcut mare preot prin jurământ. Și acest jurământ pe care Dumnezeu însuși îl pune, ne eliberează pe noi pe toți, ne pune capăt tuturor neînțelegerilor și ne aduce în libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu. Și urmează 7, puterea legământului, versetul 22. Prin chiar faptul acesta, El s-a făcut chezașul unui legământ mai bun. Prin acest jurământ, care nu se poate schimba, făcut de Dumnezeu însuși, prin chiar faptul acesta, El, Fiul lui Dumnezeu, marele nostru preot, s-a făcut chezașul sau garantul unui legământ mai bun, puterea legământului. Și această putere a legământului o mărturisim mereu. Mereu o mărturisim și o mărturisim la masa Domnului, la cina Domnului. Acesta este legământul cel nou în sângele meu. Este sângele legământului care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Ce putere are legământul? Un legământ mai bun. Căci Fiul lui Dumnezeu însuși s-a dat pe sine însuși ca jertfă. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și spune Apostolul Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, ce putere are legământul cel nou? El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, nu numai să le acopere. Pentru că în legământul din tâi, păcatul era acoperit, cum își punea mâinile peste animal și sângele era vărsat la piciorul altarului și acolo era acoperit cu țărână, acoperit pentru o vreme, că va fi descoperit pe cruce, la Golgota, când Fiul lui Dumnezeu va muri și va face ispășire pentru păcatele lumii întregi. Deci nu putea să-i aducă o liniștire a conștiinței, decât doar pentru o vreme și mereu aducea jertfe. Însă sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Ce putere are legământul cel nou, că femeia păcătoasă adusă și condamnată de lege și de toți, de oamenii legii, femeia asta, Moise ne-a poruncit să o omorâm cu prietele, tu ce zici? Și cine-i fără păcat dintre voi să ia primul piatra și arunce? Și după ce au plecat toți, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit, nimeni, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Ce putere are, cum a plecat femeia asta de aici? Cum a plecat leprosul din cei 10? Când s-a întors, s-a văzut vindecat, s-a întors înapoi, s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos. Unde sunt ceilalți nouă? Nu s-au vindecat toți? Credind, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Vindecat și mântuit. Ce deosebire! 9 vindecați, însă din 10, 1 vindecat și mântuit. Ce folos? Vindecat de lepră și totuși pierdut. Dar vindecat de lepră și mântuit, și mântuit pentru totdeauna, el se face urzitorul unei mântuiri veșnice pentru toți cei care îl așteaptă. Deci puterea legământului, concluzia, preoția lui Hristos. 21, partea a doua. Iisus a făcut preot prin jurământul celui ce i-a zis, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Preoția lui Hristos care este veșnică, avem un mare preot la dreapta măririi, în locurile prea înalte, care mijlocește pentru noi. Și o să ne spună mai târziu că tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși. Unul, nu unul care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi și care vine în ajutorul celor care sunt ispitiți. Și vom încheia cu câteva rugăciuni pe rând în care să mulțumim Domnului pentru acest mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, care rămâne în viac. Acest mare preot care ne trebuia, care este totul, noi avem totul de plin în El. În Hristos locuiește toată plinătatea dumnezeirii. Și prezența lui Hristos în noi este totul. Este taina lui Dumnezeu ținută ascunsă de viacuri, spune Apostolul Pavel, și anume Hristos în voi. Copilașii mei față de care iarăși simt durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. Hristos în voi este o nădejde mai bună, nădejdea slavei. Amin.